Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, hii ni VOA Express leo ikiwa ni Ijumaa Juni 30. Hapa studio ni mimi Khadija Riami.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Tunakwenda express na mambo yanakuwa ni express. Leo Ijumaa mambo ni mengi sana, Khadija Riami. Niambie leo tunaangalia vitu gani?
Leo tunaangalia mjini Nairobi mawakili kadhaa wameingia mitaani huko Nairobi wakipinga kuuawa kwa mwenzao Willy Kimani, na pia maafisa wa utalii huko pwani nchini Kenya, Mombasa huko, wamebuni njia za kuvutia watalii kwa kutumia teknolojia ya simu ya mkononi kuwapa vivutio. Akifungua tu anaona kivutio.
Mtalii yoyote anayefika kwenye nchi akifungua simu yake peke yake atapata message inayosema karibu Kenya, na ukitaka kutumia huduma za utalii hapa unaweza kuingia kwenye mtandao.
Safi kabisa. Bila kusahau kule nchini Kongo, miaka 57 ya uhuru katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo yako vipi? Tutaangalia hapo baadaye. Au vipi alijao?
Kabisa. Na sasa basi tuende moja kwa moja Nairobi kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera atueleze hayo maandamano ya mawakili wakilalamika kuhusu kifo cha mwenzao Willy Kimani yamechochewa na kitu gani, Wandera?
Mama, asante sana Hadija na Shomari. Hamjambo?
Tuko safi kabisa. Bali leo Juma.
Mambo safi.
Salama. Na leo mawakili wameweza kuandamana hapa jijini Nairobi kulalamikia kile wanachokiita kujikokota kwa kesi kuhusu mauaji ya mojawapo wa mawakili aliyekuwa akiitwa Willy Kimani, aliyekamatwa na maafisa wa polisi na kutupa na kuuliwa kisha mwili wake ukatupwa katika mto wa Athi kule Oldonyo Sabuk County ya Machakos. Anaeleza kwamba wanashtushwa mno na jinsi inaonekana kuna vizingiti vingi ambavyo vinademaza kuwepo kwa hatima ya kesi hiyo. Na tuliweza kuzungumza na baadhi ya mawakili na walikuwa na haya kusema.
Katiba iko na mikakati ya vile serikali inafaa kuhusiana na wananchi. Katiba ina it values life, kuna protection of life, kuna rule of law, kulingana vile kama mtu ni mshtakiwa ama kama umefanya makosa vile inafaa kutendeka, na pia inaonyesha kazi la polisi, na moja wao si kuua raia ama kuua wakili anapofanya kazi lake. Na kama ni mtu amefanya hatia na is not a threat to your life, wanastahili kushikwa. Lakini kile tunaona siku hizi ni kwamba polisi they take up the law into their hands, alafu wanaua watu.
Hii maneno ya polisi kuchukua sheria mikononi mwao, haswa wa wakili. Wakili kazi yetu ni kuwatetea waliodhulumiwa. Hatuwezi fanya kazi yetu tukiogopa kama polisi watakuja watushike baadaye ama watuue. Sasa kazi yetu ni kutetea tu. Tutafanya kazi ya kutetea, na hatuwezi fanya kazi yetu tukiogopa.
Tunataka kuambia mapolisi wasivuke ule mpaka. Kama mtu ameonekana kuwa amefanya jambo mbaya, waende wamshike wampeleke mahakamani. Wasije wakampeleka kule kwa forest kama vile Longonot and the rest, wanamuangamiza huko. Kuna ile judicial system ambayo tumeiweka in place na tunaiamini. Kwa hivyo wanafaa watumie hizo procedure.
Sasa Wandera, baada ya kuandamana wamewasilisha labda madai yao popote hivi leo au ni nini ambacho kiliendelea?
Naam, waliweza kupeleka madai yao kwa mahakama ya juu hapa nchini, na vile vile wakaenda kwa inspector wa polisi na pia kupeleka ile memorandum yao kwa afisi ya rais. Na baada hapo pia waliweza kuzindua mnara wa wakili huyo Willy Kimani katika Makavazi hapa katika makao makuu ya mahakama ya juu. Na pia niliweza kuzungumza na rais wa muungano huu wa mawakili Isaac Okero, ambaye pia anazungumza anaeleza kwamba kujikokota kwa kesi hii kuna zua tumbo joto, manake vizingiti hivi vinaonekana kuwa ni vingi, lakini watahakikisha kwamba kila mwaka watakuwa wanafanya hivi kuhakikisha kwamba Wakenya na maafisa wengine wanaofanya kazi katika idara tofauti tofauti wanaheshimiwa kwa mujibu wa sheria. Na alikuwa na haya kusema pia.
Tumeona kama kuna cases nyingi sana ambao watu wanaendelea kupata ill treatment at the hands of the police, na haya mambo tumeona vile lazima tusimama imara na Wakenya. We must make sure that the police are held to the oath that they have all taken to serve, and the constitutional rights of Kenyans must be upheld.
Na asante sana Kennedy Wandera, naona tutazidi kufuatilia hili swala la mawakili, lakini nadhani pingine wiki ijayo pia tutafuatilia swala la majaji wale watatu ambao hivi leo wanaendelea kusikiliza kesi inayohusu karatasi za kura ambayo iliwasilishwa na muungano wa NASA na pia IEBC, nayo wametoa hoja zao. Kwa hiyo tutalifuatilia zaidi wiki ijayo. Asante sana Wandera.
Sawa kabisa Hadija Riami, ama kwa hakika ni vizuri kufuatilia zaidi. Lakini basi tukitoka huko nchini Kenya, Hadija, tunaelekea mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaye Austeri Malivika tayari kwenye line ya simu. Kama walivyosema, leo wamesherehekea miaka 57 ya uhuru wa nchi hiyo. Austeri Malivika, hebu tueleze hali ilivyo huko nchini Kongo leo hii.
Asante sana, asante Shomari pamoja na Hadija Riami kwa kwenye studio zetu za Marekani. Nami nilikuwa hapa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba miaka 57 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kwenye ukoloni, ni kwamba baadhi ya wananchi wanaishia tofauti. Wengi niwapigia simu wanasema wao hawatambue siku hiyo, kwa sababu tangu kutoka kwa ukoloni Kongo imekuwa na bahati mbaya ya kupata usalama, hasa sana maeneo yake ya mashariki, ambako kila siku, kila mwaka kunashuhudiwa mambo ya vita. Kwa sababu hata wakati ambapo tunazungumza, ni kwamba maeneo kama ya Lulindi karibu na Fizi kuna mapigano ya Maimai, Kivu Kaskazini mapigano ya Maimai, eneo la Kasai matatizo, eneo la Ituri matatizo, pamoja na tatizo nzima la kisiasa ambalo liko hapa, wakati ambapo wapinzani na vyama tawala wameshindwa kuelewana, na hata wakati ambapo vyama tawala vimeanza kusema kwamba lazima kuwe marekebisho ya katiba. Hayo pamoja na matatizo mengi ya kisiasa, wananchi wa Kongo wanasema basi ilikuwa ni bahati mbaya, na wakasema pengine Ubelgiji haikusaidia wakongomani kuanza kuwafunza namna wanaweza wenyewe kuongoza nchi, kwa sababu wanasema ukiangalia kwa mfano nchi ambazo zilipata ukoloni kutoka kwa Uingereza na Wafaransa zina utofauti. Wanasema ukiangalia kwa mfano Kenya ama Tanzania, watu wameingia kwenye mfumo wa demokrasia, yani muda ukifika unaona kiongozi mwenyewe anajiandaa. Mbali na maeneo haya ya Kongo ambako kwa kweli demokrasia na kuheshimu katiba ama vile maandiko yamekuwa magumu, lakini ni kwamba vile vile Rais Kabila mwenyewe alisema watu watafakari kwa siku ya leo, yani watu wabaki, watu waende kanisani waombe inji na kutafakari kuhusu uhuru wa Kongo. Lakini baadhi ya wengi wanasema kwa kweli uhuru wenyewe haupo.
Sasa je, pengine ukiangalia Malivika
kujieleza na demokrasia kwa kweli imekuwa vigumu kutekeleza.
Sasa Malivika, vipi viongozi wa vyama mbalimbali vya upinzani? Maana kuna wale ambao tayari wanamuunga mkono Kabila na kuna ambao hawamuungi mkono Kabila. Sasa inapofika wakati kama huu, Kabila kawaambia wajitafakari, je, viongozi wa upinzani na viongozi wanaounga mkono nini wanachosema? Pengine mwafaka unaonekana mbele yao, au wao wanakuambia vipi ukizungumza na baadhi ya hao viongozi?
Baadhi ya viongozi nimezungumza nao, kwanza kama chama cha UNC chake Vital Kamerhe, wao wanasema ni lazima ule mkataba uliosainiwa utekelezwe, kwa sababu kumewekwa saini mikataba miwili. Mkataba wa mwisho unasema kwamba uchaguzi utafanyika hii Desemba mwaka huu, na baraza la Umoja wa Mataifa liliomba Umoja wa Mataifa ushindikize Kongo kwa utekelezaji wa mkataba huo, swala ambalo kwa kweli ni matatizo, kwa sababu tunaenda mwezi Julai na hata wagombea hawajajitokeza, kalendari haipo, yaani inaonekana kwamba wazi uchaguzi hautafanyika mwaka huu kama vile mkataba ambao umefanyika na ulikuwa katika usuluhisho wa kanisa Katolika. Na wiki iliyopita ni kwamba kanisa Katolika ilisema kwamba Kongo imechukuliwa na watu fulani, swala ambalo viongozi na vile vile watu kutoka vyama tawala wamechukulia shingo upande na kusema kwamba wananchi wasisikie mwito wa kanisa Katolika, kwa sababu kanisa Katolika ilisema kwamba nchi ya Kongo iko hatarini kwa sababu imechukuliwa na watu fulani. Lakini hili swala limesikiwa vibaya na utawala, wakisema kwamba kanisa Katoliki lazima wao wajihusishe na mambo ya Wakristo, yaani kulinda watu na kuwafundisha neno la Mungu kuliko kujiingiza katika siasa, japokuwa wao ndio walikuwa wasuluhishi wa mzozo ambao umefanyika Kinshasa. Alafu ni kwamba ukiangalia sasa hivi kwa kweli wanasiasa wenyewe wameshindwa kuelewana, na vile juhudi zenyewe ambazo zinafanyika hata mikataba wameshindwa kuyatekeleza. Lakini Rais Kabila amekuwa akisema kwamba yeye anataka uchaguzi utakaofanyika Kongo huo wa amani.
Kwa hiyo kabisa tunakushukuru sana Austeri Malivika, nafikiri swala hili tutalifuatilia kwa kina zaidi. Muda wetu nao ndio hivyo unakimbia. Tunakushukuru sana Austeri Malivika.
Naam, na sasa basi Naam, katika habari za dunia, duru ya karibuni ya kanuni kuhusu marufuku ya kusafiri kuja Marekani inaonekana itasonga mbele hivi leo bila vurugu na mikanganyiko, ikiwa ni jaribio la kwanza. Hili limekuja siku moja tu baada ya mahakama kuu ya Marekani kurejesha baadhi ya vipengele katika amri ya kiutendaji iliyowekwa na Rais Donald Trump, ambayo imekuwa ikipata upinzani katika mahakama za chini katika misingi ya kwamba ilikuwa kinyume cha katiba. Marekani imetekeleza kanuni mpya jana Alhamisi kwa watu wanaomba visa kutoka mataifa sita yenye Waislamu wengi duniani, na ni vyema hao wanaomba visa wawe na ndugu au na mahusiano ya karibu ya kibiashara hapa nchini Marekani ili kustahili kuruhusiwa kuingia nchini Marekani.
Chama cha wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini Kenya kimetoa ilani kwa serikali kutekeleza makubaliano ya pamoja yaliyotiwa saini mwezi Machi mwaka huu. Chama hicho cha University Academic Staff Union UASU kimeipa serikali hadi saa sita usiku hivi leo kutekeleza makubaliano hayo, la sivyo wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu wataanza mgomo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation nchini Kenya, serikali na wakufunzi walikuwa wamekubaliana kwamba mkataba wa nyongeza ya mshahara ungetekelezwa kabla ya tarehe 30 Juni, ambayo ni siku leo. Katibu mkuu wa chama hicho Constantine Wesonga amewaambia waandishi wa habari mjini Nairobi leo kwamba wakufunzi bado hawajapata malipo waliohidiwa tangu mwezi Machi.
Na baraza la usalama la Umoja Mataifa lilipiga kura kwa kauli moja jana Alhamisi kupunguza ujumbe wa walinda amani katika eneo la Darfur nchini Sudan kwa karibu asilimia 30. Kupunguzwa kwa ujumbe huo kutafanyika kwa awamu kadhaa. Baraza hilo litaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo huko Darfur. Azimio hilo liliwasilishwa na Uingereza na lilitokana na hali ya usalama inayoendelea katika mkoa wa Darfur, pamoja na shinikizo la Marekani kwa Umoja Mataifa kupunguza matumizi ya operesheni za ujumbe huo wa ulinzi wa amani kwa dola milioni 600.
Na shirika la kimataifa linalofuatilia masuala ya silaha za kemikali limethibitisha kwamba gesi ya sarin ilitumika wakati wa shambulizi lililotekelezwa nchini Syria mwezi Aprili mwaka huu. Shirika hilo, the Organization for Protection of Chemical Weapons, OPCW, limesema katika taarifa yake hii leo kwamba uchunguzi wake umebaini kuwa gesi hiyo ilitumika wakati wa shambulizi lililofanyika katika mji wa Khan Shaykhun ulio magharibi mwa Syria. Kenye taarifa hiyo, mkurugenzi wa shirika hilo Ahmed Uzumku amelaani vikali shambulizi hilo na kusema kwamba linakiuka maadili na makubaliano ya mkataba kuhusu silaha za kemikali. Ameongeza kuwa waliotekeleza shambulizi hilo ni sharti wachukuliwe hatua za kisheria. Naendelea kusikiliza VOA Express ikiwa ni siku ya Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hadija, wewe unapenda sana mambo ya teknolojia. Hebu niambie.
Na ninayapenda kweli kweli mambo ya teknolojia. Maanake mimi mahiri katika teknolojia, lakini leo hii tunakwenda wapi? Mombasa, Kenya. Huko maanake nasikia maafisa wa utalii huko nchini Kenya wameamua kwamba sasa ili kuvutia watalii zaidi wanabidi wabuni njia ambazo watalii wataona vivutio muhimu vya utalii nchini humo katika maeneo mbalimbali ya Kenya, na hasa katika eneo la pwani. Na Amina Chombo ameweza kutuandalia ripoti kuhusu utalii na teknolojia. Tumsikie.
Haya. Ni kwamba katika sekta ya utalii, ili kuweza kupiga hatua vilivyo, wadau katika sekta ya utalii humu nchini Kenya wameweza kutakiwa kutumia fursa ya kuenea kwa utumizi wa mitandao kama njia ya kuuza taifa hili na bidhaa zake kiutalii ili kufikia viwango vya kimataifa. Hii ni kwa mujibu wa meneja wa kampuni ya Google nchini Kenya, Charles Murito, ambaye anasema kwamba kufikia sasa ni 74% ya watu wanatumia utandawazi katika kutafuta maeneo ya kutembea kote ulimwenguni, huku 20% wakiwa ndio wanatumia majarida na 18% wakitumia runinga kufahamu ni wapi wanaweza kutembea. Takwimu vile vile zinaonyesha kuwa kati ya watalii milioni 36 waliozuru bara la Afrika chini mwa janga la Sahara mwaka 2014 ni 3% tu ya watalii ambao walizuru humu nchini Kenya, huku wengi wakizuru mataifa kama vile Afrika Kusini, Egypt na nchi jirani ya Tanzania. Ili kuboresha sekta hiyo kupitia teknolojia, wizara ya utalii humu nchini imetaja kwamba inakuja na mikakati ya kuboresha utalii katika ruwaza mwaka 2030 ambapo imetenga shilingi milioni 20 za kufadhili wadau wa sekta hiyo ya utalii kujifunza mbinu za ubunifu kwa kutumia teknolojia kuuza bidhaa za utalii. Najib Balala ni waziri wa utalii humu nchini Kenya.
Tumeza application kwa mtalii yoyote anayefika kwenye nchi akifungua simu yake peke yake atapata message inayosema karibu Kenya, na ukitaka kutumia huduma za utalii hapa unaweza kuingia kwenye mtandao. Hiyo inafanyika. Na la tatu ni uwe na kadi maalum ambao kila pahali ukiingia unapata discount na unaleta watalii wengi kwenye maeneo ya uchumi ya Kenya.
Wadau hao watalii wanakongamana katika mkutano wao wa kila mwaka wa 15 kuzungumzia namna watakavyoboresha sekta hiyo ambayo bado inajikokota, ikiwa mkutano huo unajumuisha wadau katika muungano wa wamiliki wa mahoteli na pia wahudumu wa hoteli humu nchini. Kauli mbiu ikiwa ni maendeleo endelevu kwa utalii. Ni hayo tu kwa sasa kutoka Mombasa.
Asante sana Amina Chombo, lakini kabla hatujenda kwenye muziki, mimi naona hebu tuangalie hawa watazamaji wetu wa Facebook wanasemaje, angalau wawili watatu hivi.
Sawa kabisa. Namuona hapa huyu David Louise Chelsea anasema niko Kitwe Zambia na wapata vyema sana. Asante sana kule Zambia. Share na wenzako basi matangazo huko Zambia. Na mwingine nani huyu Hadija? Namuona pia yupo Ramadhani Salumu hapa na sasa Dar es Salaam na wapata vizuri.
Poni na mwingine anasema na wapata mubashara. Mimi naona kama unavyosema Sunday siku zote kwamba Vio Express haiendi bila muziki. Kwa hiyo sasa ni wakati wa muziki. Haya yapi tena uliyokusanya leo?
Moja kuna mwana muziki mashuhuri anayechipukia mjini Dar es Salaam Tanzania. Yeye anaitwa Mary Angel.
Malaika huyo.
Nakwambia bi Malaika Angel huyo anakuja leo mbwa wake anasema no stress. Hebu tumsikilize Mary Angel akifanya vitu vyake. Akiwa na rap na kuimba kulikweli. Mambo hayo Hadija, utake stress wewe siku ya Ijumaa kama leo.
Ijumaa weekend no stress bwana. Lakini umesema Ijumaa nani express bila muziki mambo haya. Lakini sasa na mimi nasemaje? Ijumaa bila burudani
mambo hayaendi vile.
Leo tunaenda wapi? Dallas, Texas, alafu kutoka huko tunaenda Mombasa, Kenya. Basi mimi naona tuanze huko Dallas, Texas. Mwenzetu Abdul Shakur Abudi yuko huko, atueleze tamasha la filamu za Afrika linasemaje. Shakur, tupashe mambo yalivyo huko.
Asante sana Hadija na Sunday hapa Dallas. Kama ulivyosema, tamasha la Afrika muziki filamu za Afrika TAF inaanza hii leo kwa siku nne, ambapo kutakuwa na karibu filamu 40 zitakazoonyeshwa. Na mwanzilishi au mwasisi wa sherehe hizi zilizoanza mwaka jana, Kalechi Eke, anasema kwamba muhimu anataka kuunganisha utamaduni mbalimbali na filamu. Yeye anasema lengo kubwa ni kuweza kuhamasisha filamu za Kiafrika zionekane katika soko la Marekani au Ulaya. Wanasema filamu za Afrika zinaonyeshwa tu kwa Afrika, hatuwezi kuingia katika soko. Kwa hivyo ni lengo kubwa. Kutakuwa na filamu watu wataangalia, kutakuwa na warsha siku tatu kuzungumzia juu ya maendeleo, changamoto za filamu za Afrika. Alafu kutakuwa na tuzo zitakazotolewa filamu bora na wachezaji bora, wasanii na kadhalika. Kwa hivyo kwa ufupi, kwa siku tatu nne hapa kutakuwa maonesho ya kitamaduni na filamu kuhusu vipi Waafrika na Waafrika wanaonekana katika filamu. Na hapo ndo tutaweza kuangalia nani amepata ushindi siku ya Jumatatu.
Lakini Shakuru, katika hao ambao wanashiriki hizo warsha na hiyo upokeaji wa tuzo, ni watu kutoka Afrika, ni kutoka mataifa gani? Labda una habari zozote?
Kwa hakika namna alivyoifanya hii ni kwamba filamu, mtu yote anayefanya filamu kuhusu Afrika anashiriki. Kwa hivyo katika orodha nimeona wengi wametoka hapa Ulaya, wametoka Ulaya, Marekani, wachache sana kutoka Afrika. Lakini filamu zote ni juu ya Afrika. Kwa mfano, kuna filamu juu ya Kakuma ya Kenya, kuna filamu ya Uganda inaitwa Remanda, Sudan Kusini, A Place for You na kadhalika, filamu za Nigeria, kuna ya Rwanda, sijaona ya Tanzania kwa hadi hivi sasa katika orodha. Na hivyo, lakini kuna filamu chungu nzima ambazo zinatoka bara la Afrika na zofanywa hapa Marekani.
Asante sana Shakur, naona tutakuwa tunawasiliana na wewe kupata habari zaidi na kujua yanayoendelea huko. Asante, sasa naona tunaenda Mombasa.
Mombasa sasa, mambo ya kutana Mombasa. Asante sana. Haya Shakur, Mombasa huko tunakutana na Liberty Adede. Tuambie burudani za Mombasa, yapi yanakuja weekend hii Mombasa? Liberty Adede, tuambie.
Shukran sana Sunday pamoja na shangazi Hadija. Mombasa bado tuko katika masuala ya Idi, ikiwa ni Idi ya sita. Mombasa inasherekewa ya tano haswa. Mombasa inasherekea Idi moja hadi ya tano. Najua shangazi Hadija atakuwa anaangalia na ningalia ni mambo vipi huko. Watu watajiachia kwenda mabichi, watu wanajiachia kwenda kujistarehesha katika maeneo mbalimbali. Alafu kuna wachekeshaji wasanii kutoka Bongo wako hapa Kenya, akiwemo King Majuto pamoja na Chili Sosi, ambao watakuwa wanawachekesha watu katika maeneo mbalimbali hasa kama Malindi na Mombasa. Lakini Shomari, kitu kikubwa ambacho kinafanyika hapa Kenya itakuwa ni jijini Nairobi, ambapo Wakenya tunashirikiana na ndugu zetu kule Kongo kuweza kuadhimisha siku yao ama ya uhuru, kwa sababu ya kuweza kupata uhuru miaka 57 sasa. Na kufanya sherehe hiyo kwa kubwa, msanii aliyetamba kabisa katika mziki wa rumba Mbilia Bell yuko Kenya, kawasili hapo siku ya jana, na atakuwa kipromosha mziki mzito sana pale jijini Nairobi leo usiku. Kisha hapo kesho atakuwa anateremka Kisumu kuachia burudani nyingine mzito zaidi. Sasa kwa sasa ofisini kazi ni kusikia tu na KE Nairobi na KE Kenya. Kibao chake alichotamba sana nacho mbili ya
kazi kweli kweli. Basi asante sana Liberty ya Dere, naona kutakuwa na shughuli huko Hadija ya kujenga.
Naona mimi shangazi Hadija nasema sawa, mambo mazuri. Basi tuende kwenye jicho letu tusikie hawa weusi wanasemaje kujipatia kipato.
Kujitengenezea mambo.
Ninakualika wakati huu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na leo hapa ninaye Joe Makini. Yeye anatoka kundi la weusi, yuko na vijana wenzake, Miki wa pili pamoja na Jinako. Baadhi ya vijana wamekuwa kishindwa kudumisha makundi yao. Lakini nini siri ya kwao? Kwa sababu wanaendelea kuwa kundi na kufanya vizuri zaidi hapa nchini Tanzania.
Mimi naamini chini ya jua hamna linaloshindikana. Ukiwa na discipline ya kile unachokifanya na ukimtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. Watu wa mara nyingine wanakata tamaa kutokana na utofauti wa tabia. Lakini kama mkijiwekea sheria na misingi na mkawa focus kwenye kile ambacho mnakifanya, na kila mtu akaheshimu, na mkiweka kuheshimiana na kupendana, mnaweza mkawa na umoja ambao utakuwa una faida kwenye kile ambacho mnakifanya, na mnaweza mkaleta mabadiliko makubwa sana kwenye hicho mnachokifanya na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo mimi sioni kama ni vigumu kufanya kazi kama kundi.
Kipi ambacho kijana mwingine akisikiliza basi atajua kweli weusi umefanikisha kama kikundi?
Kwanza tumefanikiwa kutengeneza umoja na kuwa kitu kimoja, kwa maana kwamba mnaelewana katika kile mnachokifanya na mkadumu kwa miaka kadhaa sasa, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Kwa hiyo tumeweza kuonesha watu kwamba inawezekana kuwa na umoja na mkajenga kitu, na umoja ni nguvu siku zote. Hatukuwa wahi kufikiria kama tunaweza tukawa na kampuni, unajua kama skani ukazungumzia issue kama kampuni, mtu mwingine anaweza kuona ni kitu ambacho wewe kuna kwaje na kampuni. Ya kampuni kitaba ni kitu kikubwa, lakini inawezekana kuwa na kampuni, inawezekana kuwa na memorandum of understanding ya nyinyi na mkaenda kusajili kampuni yenu na ikapitishwa. Sisi ni kampuni sasa hivi, kwa maana ya kwamba tunafanya vitu vyetu professional zaidi, tunaingia mikataba na watu kama kampuni, sio kama mtu mmoja mmoja. Tunaweza kulipa kodi na kutambulika kiserikali na vitu kama hivyo tukiwa kama kampuni.
Mkiwa weusi kama kampuni, ni muziki tu tunaoelewa ama kuna nini zaidi?
Sisi ni nje ya muziki, ni wajasiriamali, wafanya biashara. Tunauza bidhaa zetu, nguo, t-shirt, kofia za weusi, na so far watu wanazipenda sana, vijana na watu wa rika lote. Si lazima uajiriwe, unaweza kujiajiri wewe mwenyewe ukiamua. Unaweza kuanza na kidogo, ukakomaa ikawa kikubwa, alafu baadaye utaajiri watu wengine, kwa hiyo utakuwa umetengeneza ajira pia.
Shukrani Jo Makini kwa kuwa nasi hapa kwenye jicho letu.
Naam, na sasa basi twende kwa Idi Ligongo. Naona kaja tele hapa kama pishi ya mchele, anasema kuna yanayovuma huko mitandaoni, mtashangaa. Haya, tupashe yapi yavumayo.
Yako mengi kulikweli, lakini tukiangalia kwa uchache tu na tukianzia kule nchini Tanzania, hivi sasa kuna mambo mengi yanaendelea kwenye mitandao ya kisiasa, ya kimichezo,
burudani,
basi dof
mambo mchanganyiko
haya. Lakini lile ambalo hivi sasa linashamiri zaidi ni kujengwa kwa bwawa kubwa la umeme ifikapo mwaka 2021 na kuifanya Tanzania kuwa na umeme wa kiwango cha megawati 5000. Ni habari ambayo hivi sasa inatamba kulikweli, kwa sababu juzi Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alionekana na wataalamu kutoka nchini Ethiopia, na waziri wa maji wa Ethiopia ametembelea Tanzania wakiwa pamoja na waziri wa maji wa Tanzania. Walikwenda kuangalia sehemu ile ambayo itajengwa lile bwawa katika eneo moja huko maeneo ya Rufiji. Sasa swala lingine pia ni juu ya miswada hii ambayo inaendelea hivi sasa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miswada ya rasilimali za taifa. Sasa tukija kwa upande wa nchini Uganda, wale watoto wa ghetto boys hivi hapa maiko nasema ghetto. Walototo bwana wiki iliyopita unajua walifanya mambo katika ile stage ya BET Awards. Sasa kuna taarifa kwamba watashiriki katika kipindi maarufu kabisa hapa Marekani cha Ellen DeGeneres.
Mambo mazuri.
Kwa hiyo
wanapanda chati watu.
Chati kubwa. Na unajua tena ukitokea pale dili kibao zinakuja hapa. Kwa hiyo tuwategemee mambo mazuri kwa watoto. Na kama unakumbuka walipoteza mmoja kati ya mwenzao katika ile ajali ya baskeli na kundumbukia katika mto. Tukibaki basi bado nchini Uganda, lile wimbi la wasanii kutaka kuingia katika medani ya siasa. Bobi Wine ameshinda katika lile jimbo dogo la Chiandondo.
Lakini tukisoma tunasema Kiadondo, kumbe cha dondo.
Na jina lake vile vile ni Robert. Sisi tutasema Kiagulanyi. Sasa kama wenzetu Uganda wanasema
hatujui
tena. Hii ni habari ambayo inavuma sana, hasa ukizingatia kwamba hata Kenya Jagwa iko katika harakati kama hizo. Kule Tanzania tayari kuna wabunge wawili ambao ni wana bongo flavor wasanii. Kwa hiyo ni habari ambayo ina watu wanajiuliza, je, tutegemee na watu maarufu wengine kwenye siasa?
Inaonekana huu ni mwamko sasa wa wasanii kuingia kwenye siasa
kwenye ile uzima la Afrika Mashariki. Haya, muda nao unakimbia naona.
Na sana, muda umekwisha, kwa hiyo inabidi tuage, tumshukuru hapa mzalishaji wetu Aida Isa upande wa pili, alafu Jafar Mjasiri na hapa mzee Omari Kaseko.
Naam.
Na hili pia tunakushukuru sana. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ninawatakia wote Jumaa njema, na pengine kuna jingine unawatakia.
Ah, tunawatakia weekend njema, tukutane tena Jumatatu. Express itakuwa moto Jumatatu. Kwa hiyo msikose kujiunga nasi.